Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Labvakar visiem Radio Naba klausītājiem, 6. decembra vakarā. Pulkstens rāda 19.00 un tas nozīmē, ka jūs klausāties raidījumu Parunā futbolu. Raidījumu lē! Šīs vēdienu jau ir otrā adventa, kas nozīmē, ka esam pusceļā uz Ziemassvētkiem. Cik labi ir sākt raidījumus pozitīvas notes, mans vārds ir Roberts Vīksnē, bet mans kolēģis sev devē par...
Reini Groskapu, labvakar!
Tieši tā, sveiks, Reini! Šī nedēļa pasaules futbolā ir bijusi svarīga ar to, ka ir notikusi grupa izloze 2010. Gada pasaules čempionātam Dienvidāfrikas Republikā. Par to mēs runāsim raidījumu otrajā pusē, kad runāsim par pasaules futbolu. Šundēļ arī notikušas spēles Eiropas līgā, un kā jau visi droši vien labi zināt, Ventspils, diemžēl, piekāpās ar minimālu 0-1 Vācijas spēcīgākās līgas Bundeslīgas pēdējai vietai Berlīnas Hertha komandai. Par šo spēli runāsim vēlāk, jo, kā jau zināms, raidījuma sākums vienmēr tiek atvēlēts LU sporta ziņā. Bet varu jums pačuksēt, ka mēs ar Reini šovakar studijā nebūsim vieni, jo būs ciemiņš, jaunais perspektīvais latviešu futbolists Ārtis Lazdiņš. Viņš mums pievienosies jau pēc neilga mirkļa, bet tagad LU sporta ziņas. Sāksim ar ziņām ziņas ar Latvijas universitātes sportistu rezultātiem 20. Latvijas universiādē peldēšanā un badmintonā, kur norisinājās Latvijas lauksaimniecības universitātes sporta bāzē Jelgavā. Kā arī LU studenti piedalījās 1. Latvijas lauksaimniecības universitātes atklātajā studentu čempionātā cīņas sportā. Universiādē kofertējumā Latvijas universitātes komandas starp spēcīgākajām augstskola komandām izcīnīja 6. vietu. Savukārt badmintonā sieviešu vienspēlēs 1. vietu izcīnīja Latvijas universitātes studente Baiba Medniece, bet dubultspēlēs Medniece kopā ar Aju Mētru izcīnīja 2. vietu. LU vīriešu badmintona komanda izcīnīja 3. vietu. Savukārt 1. Latvijas lauksaimniecības universitātes atklātajā studentu čempionātā cīņas sportā Latvijas universitātes studenti izcīnīja vairākas godalgūtas vietas. Bet sieviešu komanda izcīnīja 1. vietu un ieguva ceļojošo kausu, aiz sevis atstājot Latvijas lauksaimniecības universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes cīkstones. Tā, visi vieglatlēti un cilvēki, kuriem patīk skatīties vieglatlētiku. Aicinu jūs 9. decembrī uz Olimpisko sporta centru, Grostāns ielā 6B, pulkstens 22.00, uz vieglatlētikas vispārējās sagatavotības satencībām vieglatlētikas VFS. Programmā gaidāms 25 metru drag race, vieglatlētikas trīscīņa, kurā ietilps 20 metru skrējiens uz vienas kājas, auto metiens ar pildbumbu un atspulses skrējiens ar pildbumbu 6x20 metri. Būs iespēja arī mēroties spēkiem ar daudzcīņnieci un olimpisko spēļu dalībnieci Aiku Grabusti, ar kuru jūs varēsiet mēroties spēkiem staigāšanā uz saliektiem pirkstu galiem. Varēsiet ar olimpisko spēļu dalībnieci Sintu Ozoliņu Kovalu pamēģināt, kurš var tālāk aizmest 1 kg smago lodi. Kā arī Jānis Višķers, kurš ir ātrākais skrējējis pusmaratona distancē, izaicina uz statisku izturības vingrinājumu. Vēlos pieminēt, ka visi manis nosauktie vieglatlēti ir Latvijas universitātes un Latvijas izlases vieglatlēti. Par to arī lepojamies, ka mums tāda ir. Un beigās visu priekam būs viktorīna, vai tu zini, kāda ir labākie LU rezultāti vieglatlētikā, un vai tu pazīsti LU labākos vieglatlētus. Reini, tu pazīsti kādu LU labāko vieglatlētu?
Nē, ja godīgs.
Nu tad aicinu tevi 9. decembrī uz Olimpisko sporta centru 10. vakarā iepazīties ar viņiem. Bet 11. decembrī visi basketbola fani tiek aicināti uz Rīgas 49. vidusskolu, jo tur, pulkstens 16.50, Latvijas universitātes vīriešu komanda sebe studentu basketbola līgas ietveros tiksies ar Rīgas Stradiņu universitāti. Atgādināšu, ka spēle 1. decembrī sāpīgi zaudējumu mūsu basketbolus piedzīvoja tiekoties ar Latvijas lauksaimniecības universitātes komandu, jo tika atzīts viņu pārākums, zaudējot ar 68-112. Tāpēc dodamies visi uz 49. vidusskolu 11. decembrī, pulkstens 16.50, lai tāds sāpīgs zaudējums vairs neatkārtotos. Vēl vēlos pieminēt, ka turnīra tabulā Latvijas universitātes basketbolisti atrodas 6. pozīcijā, bet mūsu nākamie pretinieki Rīgas Stradiņu universitāte 4. vietā. Bet 1. vietā šobrīd atrodas biznesa augstskola Turība. Un vēl ziņas no Latvijas universitātes volejbola līgas. Nākamās spēles notiks 9. decembrī, pulkstens 20.00, kur savā starpā tiksies seksorcists ar sociālo zinātņu fakultāti, Too Fast ar Gazmjas un mācīspēki ar Okinavas gremdētājiem. Bet tagad pievēršamies LU sportziņu pēdējiem tematam – LU futbola līga, jo 1. un 3. decembrī tika aizvadīta A serijas 4. kārta. Un pirmajā spēlē savā starpā tikās ET un Saules Zaģis 90. Un 4. Uzvaru 4. Spēlēs izcīnīja Saules Zaģis 90 komanda, uzvarot ar 5 pret 3, līdz ar to saglabājot 1. Vietu A serijā.
Kurš guva vārds Saules Zaģis labā?
Daudz spēlētāji, tai skaitā arī es, jā, viens vārds guva arī es. Par to man liels prieks, bet citās spēlēs BB Betons pieveica Kamikadze United ar 6-3, Flamengo ar 9-3 sagrauz Zoļiku, Ķīmijas fakultāte ar 3-2 uzvarēja Real Madrid un visbeidzot Temīda ar 4-2 uzveica LU United komandu. Un LU futbola līgā līgas top 3 A serijā ir pirmajā vietā Salzeģis 90, otrajā vietā Ķīmijas fakultāte un trešo vietu šobrīd ieņem Flamengo futbolisti. Nākamnedēļ LU futbola līgā 5. kārtu aizdzīs B seriju un visnotaļ interesants spēlesolas būs starp komandas Dvēsele un Odes komandām. Jo abām komandām ir perfekta statistika un pēc šīs spēles viena vai otra, vai varbūt abas komandas, nebūs vairs ar perfekta statistika. Ir vērts paskatīties šo spēli, tad ceturtdien Olimpiskajā sporta centrā LU futbola līgas B sērija. Viss ziņas vēl sīkāk par Latvijas universitātes sporta dzīvi ir pieejams www.lu.lv/sports. Lūk, tā tās bija LU sporta ziņas. Tagad ej muzikālā pauzē, lai būtu atpakaļ jau ar Ārti Lazdiņu. Ja jums jau ir kāds jautājums Ārtim, tad to sūtiet mums uz ole@radionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju. Tālrunu studijā es nosaukšu nedaudz vēlāk, jo es viņu atceros no galvas. Bet tagad paklausamies dziesmu. Hot Chip ar dziesmu Ready for the Floor.
Do it now. Say it now. Stand calling up the wall.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, un pie mums studijā ir jau, nu, jau bijušais FK Ventspils futbolists, jaunais un talentīgais Ārtis Lāziņš. Labvakar, Ārti!
Labvakar!
Mums ar tevi šokar daudz interesants runājums, bet, ja jums, dargie klausītāji, ir kāds jautājums Ārtim Lāziņam, tad gaidām to zolē@radionaba.lv. Vai zvaniet mums uz studiju, tālruņa numurs studijā ir 67-03-44-55. Atkārtoju numuru 67-03-44-55. Pēdējo sezonu tu pavadīji FK Ventspils rindās. Kāds atceries šo laiku? Kas tev visvairāk palicis atmiņā?
Būtu jāsaka laikam spēles Eiropā. Tātad pret tādiem grandiem kā Ņūkās. Un... Nu, bija interesanti.
Bija interesanti, jā. Un, piemēram, Melam Tevirslī, kā ir palikusi atmiņā?
Nu...
Nebija tik interesanti kā ar Eiropas klubiem?
Protams, ka nē, nu, Eiropas klubos vienkārši ir patīkam tas, ka šausmīgi daudz cilvēku nāk skatīties un...
Uzreiz ir cita atmosfēra.
Jā, emocijas pavisam citas.
Jā, tu arī piedalījies LMT Vislīgas izšķirošajā spēlē pret Liepājas Metlurgu un pavadīja laukumā visu 90 minūtes, bet protokola atzīmējas tikai ar dzeltno kartiņu. Kā tev paliks atmiņā šī spēle? Diezgan arī ļoti daudz skatītāji bija tribīnēs.
Nu, spēle jau bija kā tāda diezgan laba, vienkārši pats pa savu sniegumu. Runājot, nu, nebija īpaši labi, bet, jo, tāpēc, ka...
Uztraukums, nezinu...
Uztraukums un spēļu praksa, protams, nebija bijusi, kā jaunais treneris ienāca amatā. Jā. Nu, jo man kaut kāds divus mēnešus nebija spēlējis, un pēkšņi te pamats sastāvs, un kļūdas, un, nu, uztraukums, protams, drusiņ gan jau bija.
Sezona ir beigusies, un tavs līgums ar Ventspili arī. Saki, kādi tev nākotnes plāni?
Nu, braukāt apkārt meklēt klubu.
Un vai ir jau kāds padomā?
Kaut kādas iespējas jau ir. Amerika, Anglija.
Amerika?
Jā, Amerika, Anglija, Izrēla. Kaut kas jau ir. Kaut Kur ņems, tur brauk.
Pagājušā ceturtdienu Ventspils ar 0-1 piekāpās Berlīnas Hertai. Kā tev likās šī spēle? Kur bija Ventspilnē kļūts, varbūt?
Ui, sākums bija tā. Sākums bija tas, ka... Pirmkārt, jau uztraukums bija džekiem no sākuma. Otrais puslaiks visam cits spēle bija. Uzreiz varēja redzēt, kad sapratu, ka var spēlēt par tiem pašiem Hertu. Un... Man liekas, tā arī bija tāda lielākā kļūda, kas bija. Tas bija uztraukums pašiem džekiem.
Bet, piemēram, tas netraucē, piemēram, kad zināms, ka Hert ir pēdējā vietā un ka viņai galīgi neiet, vai Ventspilnieki nedaudz varbūt nenovērtēja viņus?
Nu, es nezinu, man liekas tieši otrādi, ka vienalga, zin kā Bundesliga un Hertu un vispār tas klubs kā tāds Hertu, tas jau iedzina tādu drusku uztraukumu iekšā.
Nu, un jau dzīvēt arī pēc spēlsējas, kad zaudējām, bet ar godu. Saka šajā laikā, cik pazīst dzīvēt arī, ko tu vari pateikt pa viņu? Katram trenerim savu odziņu, vai tu esi saskrīs tādu arī dzīvēt arī?
Treneris jau kā tāds nav slikts, vienkārši mums laikam nesakrīt tā spēles domāšana un līdz ar to arī es netiku neuz laukumu neko, bet nu, protams, no katra treneris ņem to labāko.
Un saki, kādā valodā jūs komunicējāt komandā?
Viņš mēģināja krievis kaut kāds vārds jau zināja, bet nu, mums bija tulks. Tā kā viņš itālisks, tad es kaut ko pa itālisks drusiņ jau sāku.
Māki itāļu valodu, jā?
Nu, nē, kaut kāds frāzes tur.
Nu, es arī zinu daži itāļu valodu frāzi, bet tās, diemžēl, es tieši ētrā nevaru teikt.
Es arī zinu.
Pasāst nedaudz, ka vai mainījās komandas iekšēnē, kad Ventspils iekļuva Eiropas līgā, vai varbūt treniņi palika savādāk vai režīms?
Nu, tur uzreiz, ja godīgi, viss komanda pamainījās. Izspēlētāji tika izmest ārā visādi dažādi iemesli dēļ. Un daudz spēlētāji tika parakstīt jaunu, un treneri atnāca, un līdz ar to divreiz dienā treniņi bija, nu, baigi grūti.
Grūti palika.
Jā.
Kurš tavuprāt ir vislabākais spēlētājs Ventspils rindās šobrīd?
Es teiktu Martins, Portugāls Martins, jā.
Jā, es tev pilnīgi varētu piekrist šajā izvēlē. Bet tagad atgriežamies nedaudz vēsturē un pasāc, cik vecs tu biji, kad sāk trenēties futbolā. Kurš tev vispār aizved uz futbolu?
Man aizved tēvs.
Cik tev gadi bija?
Man bija kādi 6 gadi.
Un kā tu atceries savu pirmo treniņu? Vai atceries vispār?
Es no sākuma, ja godīgi, biju vārtsargs. Aizgāju un man Valdis Matīs, treneris pirmais tieši. Viņš man vārtos ielika un teica, ka baigi labais būšot.
Starp citu, īsmā, ļoti interesants fakts, pie mums ir bijuši, man par, viens vai divi vārtsargi. Satros, ka šis Gvido Ķikāns no Mētas vārtsargs, viņš nebija sākumā vārtsargs, viņš bija laukuma spēlētājs un pēc tam tikai vārtsargs. Interesantā, kad sākumā labi laukuma spēlētāji ir sākumā vārtsargi un otrādāji. Jā, tāds interesants fakts. Pasaka, vai tu bez futbola vēl kaut ko dari?
Nē.
Nē?
Nedaru neko.
Atpūties, jā?
Jā, pašlaik.
Parunāsim tagad par Latvijas izlases. Pēdējais kvalifikācijas cikls pasaules čempionātam Latvijas izlasē bija viens no labākajiem tās vēsturē. Un, ja skatāmies tagad, tad izlasē un tās kandidātas ir ļoti daudz labi pusargi. Tu tā skaitā. Konkurence liela. Saki, vai tu sevi redzi nacionāli izlasē?
Pašlaik laikam būtu jāsaka nē, bet es arī uz to pašāk netiecos. Nu, man tas nav īpaši svarīgi. Man labāk ir iekārtoties kādā klubā un pēc tam arī skatīšos, būs izlases, nebūs tas tā.
Vai tev ir savs futbola elks? Vai tu vari pateikt, kādas īpašības tev viņā varbūt patīk?
Noteikti man patīk Massimo Ambrosini, viņš Milānās.
Jā,
man viņš atgādina, tā kā mana tipa spēlētāja tāda, kas aizsardzībā drusku uzbrukumā kaut kur pieslēdās. Patīk tā, tīvi spēlētām. Protams, Zidāns.
Zidāns. Jā, tas jau ļoti daudziem, ļoti daudziem jāliks. Kur ir tava sapņu komanda, kurā tu gribētu spēlēt?
Milāns Inter.
Milāns Inter.
Jā.
Jā, diezgan, a, kāpēc neesi Milāns?
Nepatīk, vienkārši no bērnības nepatīk un viss.
kurš tavuprāt ir Latvijas šī brīža labākais spēlētājs?
Tieši Latvijas, tā kā...
Tieši Latvijas, nu, Latvijas, pēc kuram Latvijas pasa.
Es pat īsti nezinu tagad tā teikt. Es teikšu Vaņins.
Vaņins.
Vārtsvārds.
Arī ļoti labi izvēle, tiešām. Starp citu, nedaudz vēlāk mēs arī runāsim par Andri Vaņinu, kuram, kurš vakar aizdīs spēli Šveicas Superlīgā un par rezultātiem nedaudz vēlāk. Bet šobrīd mums studijā Rārts Lāziņš un turpināt sūtīt mums jautājumus uz ole@radionaba.lv vai zvaniet mums studiju, tālrunas studijā ar 67 03 44 55. Tālrunas atkārtošu vēlreiz 67 03 44 55. Vai tas sanāk sekot UEFA Champions Līgai?
Jā, protams.
Un kur ir tā favorīta komanda?
Laikam Manchester United.
Manchester, jā, īsmā Reinim, mūsu manam kolēģim Reinim arī tā ir mīļākā komanda, un pirms redzējuši teica, ka viņš tikai divas spēles nav redzējis. Malts Reini, ļoti labs futbola žurnālistājs. Kurš divas komandas spēlē tavā sapņa spēlē?
Es teiktu Juventus pret.
Ventspēlē.
Jā.
Un kā, piemēram, ir kādreiz tā notikt, Juventus pret Ventspēlē, gadumā kāds rezultāts būtu?
Nebūtu nekas liels, zin, tāds futbols tāds vienlīdzīgs paliek.
Vienlīdzīgs. Sap citu, nesen Ventspēlē sāžģīja spēle ar Itālijas, ja nemaldos, piekto spēcīgāku komandu,
Parmu.
Parmu,
jā.
Un, jā. Tu jau, tu tad biji vēl vai nebija?
Es vairs nebija.
Vairs nebija, bet tu runāji kādu no Ventspēlē, kurš bija.
Jā.
Nu, ko,
ja godīgi, man pateica tā, līmenis tur nav nekas augsts. Grūtākais tur ir tik tajā visā apgrozījumā iekšā, un tad jau arī tas ir atkarīgs no tevis. Galvenais tur tikt ir iekšā tajā visā.
Nu,
Panučī tur esot bijis, un
jā.
Tik diezgan interesanti.
Jā, un tā, turpinām, vai tev ir kāda spēle, ko tu nekad mūžā neaizmirsīs? Kur tu vēl, nezinu, pirms tā atmiņā?
Laikam Newcastle un pret Batē.
Pret Batētis.
Tur, kas spēlējām, Pakrēvijā. Tādu fanu, tur bija atmosfēra vienkārši super. Es nezinu, Latvijā vēl augt un augt līdz tādam.
Jā, lai mēs skatāmies Latvijas fans, piemēram, LMT vislīgā, tad, nu, jā, tad nāk raudiens. Bet tagad mēs pievēršamies nedaudz mūsu viesu iesūtītiem jautājumiem. Kas tu gribēji kļūt, kad bija jauns?
Policists?
Jā, detektīvs. Mums ļoti daudz kaut kāds interesants atbildes, un šī arī no tipiskākajiem atbildēm ir bijusi, kad mēs jautājām kādam futbolistam. Tā, nākamais jautājums iesūtīs Jānis. Kā tieši nokļuvi kreisā malējā pusarga pozīcijā?
Es jau neesmu kreisais malējais pusargs. Es esmu tā kā vienkārši pusargs, kas ir vairāk tā kā uz aizsardzības tipa.
Ā, balsts pusargs.
Jā, vienkārši vidiņā spēlēju.
Tad, nu, esmu nepareizi informāciju par tevi ievācis. Starp citu, internetā tava cena arī noteikti.
Oho,
jā,
cik
jā,
tad es maksāju?
Tu maksā 77 tūkstoši eiro, ja nemaldos.
Baigā cena.
Tā, vismaz bija internetā publicēts.
Aha.
Jā, tur arī bija rakstīts, ka tas kreisās malas pusargs.
Tur ir, man liekas, ne tāda informācija.
Varbūt tas ir citārtas Lazdiņš, bet, nu, es šaubos. tad mums vēl tāds jautājums, Matīs iesūtīs, kādu pavadu savu brīvo laiku?
Pašlaik vienkārši atpūšos. Ja godīgi, ej uz filmām. Tā kaut kā. Nu, es trenažieru zālīti. Tad strādāju.
Un kur bija pēdējā filma, kur tu redzēji?
Oi, tas bija jauns mēnesis. Nožēloju, kā es gāju. Meiteni piespēdi iet. Un...
Es tieši gribēju teikt to. Vai tev, meiteni, ja tev piedāvāt izvēlēties, kur valsts brauks spēlēt, kur tā būtu?
Anglija.
Anglija noteikti.
Nu jā, it kā Interā gribētu spēlēt, bet tas ir kaut kad, kad būs
kad tev jau varēs
pieredzīt, jau būs diezgan daudz. Jā.
40 gados, jā. Un uz kuru valstu noteikti nebraukt?
Uz Ukrainu, uz Krieviju, man kaut kā neietur. Man liekas, man nepatikt.
Bet ja tev piedāvāt līgumu uz Ukrainu, piemēram, Kijevas Dinamo?
Nē, nu, es domāju, ka aizbraukt, bet tagad tā saka, ka neīpaši gribētos. Ja būtu piespēja uz Angliju vai uz
Ukrainu. Jā, tāpēc es uzdevu jautājumu, ja tev likt izvēlēties.
Jā.
Nu jā. Ārti, man tev jāsaka, ka liels paldies, ka atnāc pie mūsu studiju šajā svētdienas vakarā. Es vēl tavu panākumu stāvu futbolas karjerā, un es domāju, ka vēl kādreiz tuvākā vai tālākā nākotnē tiksimies šeit Radio Nabas studijā. Un jā, veiksmi tev.
Paldies, tās.
Bet jūs arī klausītāji nekur nepazudiet, jo mums vēl ir laiks līdz 8 vakarā, un mums ir ļoti daudz, ko jums pastāstīt, tāpēc tagad paklausīsimies dziesmu Kate Nash, Pumpkin Soup. Tūlīt klausamies, nelielas tehniskas ķībalītes, bet tas viss ir piedara pie lietas. Tiešām Kate Nash, Pumpkin Soup.
Even though if we're still friends, it's so confusing. Understanding you is making me not want to do the things that I know I should do. But I trip fast and then I lose, and I hate looking like a fool. I just want your kiss, my kiss. Someone's home, but I'm not sure if they're alone. There's someone else inside my head, living there to fill me with dread. This paranoia is distressing, and I spend most of my nights guessing. Are we not? Are we together? Will this make our lives much better? I'm not in love, I just wanna be touched. I just want your kiss.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tā bija Kate Nash, atdziesam Pumpkin Soup. Jā, pirms brīža mums studijā bija Ārts Laziņš, bet no jau vairs nav, diezgan forši ātri parunājām. Bet man ir ziņas no Latvijas futbola federācijas un Nordea Banks, jā. Viņu rīkotajā futbola vakarā valstsvenības galvenais treneris Aleksandrs Starkaus iepazīstināja ar jauno futbola talantu aģentūras nopelnīto 19,000 eiro izlietojumu. Atgādina, ka šī Aleksandrs Starkaus talantu aģentūra, talantu fabrika tika izvedot pateicoties tam, Nordea sadarbībā ar Latvijas izlases. Lūk, Nordea teica tā. Cik gols jūs iestīsiet Eiropas čempionātu, ne pasaules kvalifikācijas atlases ciklā, tik arī 1000 mēs jums dodam, ar, sākot ar 1000 depozītu eiro. Jā, un kopā Latvijas izlases iesīt 18 vārdus šajā kvalifikācijas ciklā, kas ir ļoti liels rādītājs, un tas nozīmē, ka 18 plus 1, tas ir 19, un 19 000 eiro nonāk Aleksandra Starkova talanta fabrikā. Un tā viņš iepazīstināja mūs ar saviem mērķiem. Pirmkārt, jau Latvijas jauno un talentīgo futbolistu vecumā no 12 līdz 16 gadiem ikmēnešu nodarbības Aleksandra Starkova un citu Latvijas futbola zvaigžņu vadībā, kā piemēram Marians Pahars un Vitalijs Astafjevs. Taču šie treniņi ar, pie futbolistiem vairāk varētu notikt kā lekcijas un pārunas, nevis kā fiziskie treniņi. Un nākamais plāns bija 4 gadā, skolas brīvlaikos, 3 līdz 4 Latvijas labākie jaunie talanti tiks nosūtīti uz treniņu nometni uz kādu no spēcīgākajiem un kvalitatīvākajiem futbola klubiem Eiropā. Ir minēts tāds valsts kā Anglija, Spānija, Itālija un Holanda. Pirmā nodarbība Aleksandra Starkova vadībā notiks jau decembrī, kad tiks sasaukti 14 labākie jaunieši no visas Latvijas. Manuprāt, šī ir vienreizē un vēl nebijusi iespēja, ko šiem jauniešiem noteikti ir jāizmanto. Es domāju, ja man būtu 12 līdz 16 gadi, un es trenētos futbolu, es noteikti līst no ādas laukā, lai tiktu uz kādu treniņu pie Aleksandra Starkova. Bet nu neko darīt, man jau ir vairāk. Tāpēc jāturpina vadīt raidījums vēlē. Starp citu ir jau prezentēta jaunā 2010. Gada pasaules čempionāta bumba Jabulani, kas tulkojumā no Zulu valodas nozīmē svētki. No jauna attīstītais Grip and Groove profils nodrošinās labākos pasaules futbolistus ar bumbu, kurai raksturīgs īpaši stabils lidojums un perfekts saķēri jebkuros apstākļos. Bumbu veido tikai 6 pilnīgi jauni termiski savienot 3D ielaidumi, kuri pirmo reizi ir veidoti sfēriski, līdz ar to bumba ir pilnīgi apaļa un daudz precīzāk nekā jebkad agrāk. No 5. decembra būs iespēja iegādāties šo bumbu arī Latvijā, un mazumtirdzniecības cena ir diezgan lēta, 79 lāti, salīdzinājumā citām bumbām. Man ir vēl ziņas no latviešu leģionāriem. Tātad šodien Azerbaidžānas čempionātā Andreja Rubīna un Gieta Karlsona pārstāvētā Baku Inter tikās ar Hazara Lenkoronu un noslēdz mieru līgumu ar rezultātu 1-1. Karlsona gan laukumā šodien nebija. Taču turnīra tablā Baku Inter saglabā pirmo vietu, taču to dala jau ar Karabahu, kura vakardien arī izcīnīja nešķirt 1-1, spēlē ar mūsu Pavelu Dorošoku Obala. Pavels jau otro nedēļu pēc kārtas ļoti izceļas no savas komandas ar teicamu sniegumu savā vārdsargu pozīcijā. Taču vakar Maltas kausa izcīņas astoņdaļu finālā savstarpējā spēlē tikās divi latviešu klubi – Malašēnoka Hibernians un Daņīlova Marsakšlok. Hibernians ar Malašēnoka priešgalā svinēja uzvaru ar 3-0. Un otros vārtus guva Malašēnoks. Patīkam vēsts. Vēl vakardien Šveicas čempionātā spēlējušais Andris Vaņins izcīnīja uzvaru pār San Galenu ar 2-1. Andris Sion rindās atkal demonstrēja lielisku sniegumu. Prieks par Andriju, bet Sion šobrīd Šveicas Superlīgā ieņem 6. vietu. Un visbeidzot pēdējā ziņa no latviešu leģionāriem, arī ļoti priecīga ziņa no Dienvidāfrikas Republikas čempionāta, kur Cape Town Ajax ar 2-0 vakar uzveicā Bidwest Wits. Cape Town Ajax Dienvidāfrikas Republikas čempionāta atrodas 3. vietā, par 5 punktiem atpaliekot no līderiem Supersport United. Jā, tās bija ziņas no latviešu leģionāriem, bet mums tagad ir laiks pievērsties pasaules futbolam, un Rēni, tu esi gatavs?
Jā. Pirms sākam runāt par šīs nedēļas notikumiem pasaules futbolā, gribēju pateikt, kā tad beidzās El Clasico, jeb spēles starp Barcelonu un Madrides Real, kas notika pagājušo svētdienu tieši pēc mūsu raidījuma 20:00. Spēle bija aizraujoša un bīstamiem vārdu gūšanas momentiem bagāta, taču rezultātu izdevās atklāt tikai spēles 56. minūtē. Un to izdarīja uz mājiņu iznākušais Zlatans Ibrahimovičs.
Es, kad redzēju to golu, es gan no krāsa nokritu. Tā patīk.
Malac. Kaut gan Barsa 62. minūtē palika mazākumā, Reāli nespēja vairs izlīdzināt rezultātu un spēle noslēdzās ar 1-0 par labu Barsai. Jau sāksim apskatīt notikumus šajā nedēļā. Aktivitātes futbolā sākās jau otrdien, kad tika paziņots zelta bumbas ieguvējs, jeb Eiropas labākais futbolists aizvadītajā gadā. Zelta bumba tiek piešķirta katru gadu Eiropas labākajiem futbolistam. Un šo balvu 1958. Gadā ievies populārais franču futbola izdevums France Football. Balva ik gadu tiek pasniegta decembra sākumā, un uzvarētājs tiek noskaidrots noteikts Eiropas lielāko preses izdevumu žurnālistu balsojumā. Un šogad to, kā jau daudz paredzēja, ieguva Lionels Messi, Šī gada balsojumā Messi uzvarējis ar aptaujas vēsturē lielāko pārsvaru par otrās vietas ieguvēju, kurš ir pagājušā gada balss ieguvējis Cristiano Ronaldo no Madrids Real. Messi kļūst par 6. Barcelona futbolistu, kurš izpelnījies šādu godu. Pirmajā pieciniekā ir 4 esošie vai bijušie Spānijas un Eiropas čempionas futbolisti. Pēc divām dienām ceturtdien atkal sakustojās Eiropas futbols. Tika aizvadītas 5. Kārtas spēles Eiropas līgas grupu turnīrā un D grupā Skonto stadionā spēle aizvadīja arī mūsu pašu futbola klubs Ventspils, kurš uzņēma Berlīnas Hertu. Ventspilī spēle sākās gaužām slikti, jo jau spēles 12. Minūtē viesus vadībā izvirzīja komandas kapteins Rafaels. Arī turpmāk spēles gaita kontrolēja Hertha, taču Ventspils atbildēja ar bīstamiem pretuzbrukumiem. Bet, diemžēl, tas augļus nenesa un spēle tā arī noslēdzās 0-1 par sliktu Ventspilniekiem. Un šis zaudējums futbola klubam Ventspils atņēma pat teorētiskas iespējas kvalificēties play-offiem. Un otrā grupas spēlē Herenven cīnījās nešķirt ar Portugāles Sporting 1-1. Ceturtdien vēl aizraujošas spēles bija starp Timo Soara un Ajax, kur galā ar 2-1 uzvarēja Ajax, citā spēlē Valencija ar 3-1 savās mājās uzvarēja Francijas Lille, Hamburger SV ar 2-0 uzvarēja Vīnes Rapid, Šveices FK Salzburga ar 2-1 uzvarēja spēcīgo Itālijas Lazio, un nesenie Ventspils pretinieki Borisovs Bate ar 1-2 atzina Benfikas pārākumu. Tikmēr Vācijas Bremens Werder ar 4-1 sagrāva Nacionālu vienību. Vēl tika aizdīts ļoti daudz spēles, bet ja es iepazīstinātu ar visām tām, tad mēs to varētu sēdēt līdz pusnaktī. Tāpēc pievērsīsimies kaut kam daudz interesantākam, proti notikumiem piekdien, kam sekoja līdz visu pasauli. Tātad piekdien, 4. decembrī, Dienvidāfrikas Republikas pilsētā Cape Townā notika 2010. Gada pasaules kausa izcīņas fināla turnīra grupu turnīra izloze. Pēc laika ziņā diezgan ietilpīgām uzrunām, video prezentācijām, dziesmām, dejām, futbola vēstures stāstiem, talismanu prezentācijas un tā tālāk varēja sākties arī pats interesantākais, ko visi tik ļoti gaidīja – grupu izloze. Jau pirms izlozes bija zināms, ka turnīra rīkotāja Dienvidāfrikas Republika būs pirmā groza, pirmā komanda, taču vispārējais gan bija nezināms. Pat izlozes bija diezgan sarežģīta, jo ir tāds noteikums, ka vienā grupā nedrīkstēja atrasties divas komandas no viena reģiona, protams, izņemot no Eiropas. Izlozē piedalījās vairāk pasaulē un Dienvidāfrikas Republikā atpazīstam cilvēki. Izlozi vadīja Dienvidāfrikas Republikas aktrise Charlize Theron. Zini tā, drobi?
Es tagad zinu, kā viņu sauc, bet nezinu, ka simpātiski.
Simpātiski, jā. Un pārstāvis no FIFA. Izlozi bija ļoti aizraujoša un rezultāti vēl aizraujošāki. Tātad A grupā kopā ar Dienvidāfrikas Republiku, kā otrā ir Meksika, trešā ir Urugvai, bet no 4. Grozes tika spēcīgā Francija. B grupā Argentīna, Nigērija, Dienvidkoreja un Grieķija.
Jā, Grieķija mūsu pārdarītāja. Mēs varējām būt viņu vietā.
Nu, bet tad tur būtu nedaudz savādāk, manuprāt, tā izlozes. Nē,
mēs
būtu
šveicis vietā.
Jā. C grupā ir Anglija, ASV, Alžīrija un Slovenija. D grupā kā pirmā tika Vācija, pārējās bija Austrālija, Serbija un gan šī grupa ir, man liekas, arī viena no spēcīgākajām, tāpēc, kad gan Serbi uzvarēja savā grupā kvalifikācijā Eiropas zonā, gan arī ir tur daudz labi spēlētāji, protams, Vācija.
Vācija un Austrālija tur nav ko komentēt.
Jā, un E grupa ir Nīderlande, Dānija, Japāna un Kamerūna, arī spēcīga grupa. F grupā ir Itālija, Paragvaja, Jaunzēlande un Slovākija. G grupā Brazīlija, Ziemeļkoreja, Côte d'Ivoire un Portugāla. Un pēdējā H grupā ir Spānija, Šveice, Hondurasa un Čīle. Un pēc izlozes ir arī uzreiz noskaidrojies grupu turnīra kalendārs. Turnīra pirmajā dienā 11. jūnijā sacensība mainiec Dienvidāfrikas Republikas spēkosies ar Meksiku. Vēl tajā pašā dienā A grupā cīnīsies arī Francija ar Urugvaju. Nākamajā dienā laukumā pirmo reizi izies arī Anglija, tiekoties ar amerikāņiem, un tā pamazām futbola lielākais fórums uzņems apgrieziens. Kopumā grupu turnīrs ilgs no 11. līdz 25. jūnijam. Astoņdaļfināls sāksies 26. jūnijā, bet fināls notiks 11. jūlijā Johannesburgā. Gribēju arī pieminēt, ka par šīs izlozes nāves grupu tiek uzstīta G grupa, kur ir Brazīlija, Ziemeļkoreja, Portugāle un Côte d'Ivoire. Piekrīt, Robi?
Piekrīt.
Tā vai mīļākajai izlasē Brazīlijai būs diezgan smagi, man liekas.
Es domāju, ka nebūs gan smagi, ka viņi viegli tiks galā visiem. Esmu pārliecināts.
Tu esi pārliecināts?
Jā.
Nu, es gan nebūtu tik pārliecināts tavā vietā.
Jā, mēs varētu aiziet nelielā muzikālā pauzē.
Un pēc tam jau būt apakaļ ar Eiropas valstu regulāriem čempionātiem.
Jā, un tāpēc klausamies Gasserata ar Burning Sparta. Esam atpakaļ no muzikālas pauzes. Jūs klausieties ar vārdiem bagāto dziesmu Gaserata, Burning Sparta un...
Vai glabā šitā bija.
Jā, šitā bija vai glabā. Reina do to vārdu.
Varis. Jā, tagad pievērsīsimies Eiropas valsts regulārajiem čempionātiem, kuros spēles tika aizdītas gan vakar, gan arī šodien. Sāksim ar Anglijas premjerlīgas apskatu. Anglijas premjerlīgā vakar tika aizdītas 8. 15. Kārtas spēles. Pirmajā spēlē Portsmouth ar 2-0 apspēlē līgas jaunpienācēja Burnley. Nedaudz vēlāk Arsenal ar tādu pašu 2-0 pieveica Stoke City. Vārds lielgabalnieku labā guva Andrejs Šāvins un Ārons Remzijs. Citā spēlē pērnā sezonas čempiona Manchester United izbraukumā ar 4-0 sasita West Ham United. Arī skatījos šo spēli.
Malāc.
Vārds velnu labā guva Paul Scholes, Darrens Gibsons, Antonio Valencia un Vēns Rūnijs. Savukārt jau neveiksmi piedzīvoja Liverpool, kas izbraukumā nespēja uzvarēt Blackburnas Rovers, nospēlējot neizšķirti 0-0. Citā spēlē vēl vien pārliecinoši uzvaru izcīnīja Aston Villa, kas savās mājās ar 3-0 sasita Hull City. Taču 15. Kārtas centrālais mačs notika visvēlāk, un tajā Manchester City uzņēma līgas līderus Chelsea. Jau spēles 8. Minūtē vārtus guva City uzbrucējs Emanuels Adebayors, taču ne īstajos vārtos, viņš bumbraidīja savos vārtos. Tiesa spēles 37. Minūtē viņš savu kļūdu atlīdzināja un pie reizes izlīdzināja rezultātu 1-1. Manchesteras klubs izvirzījās vadībā pēc Carlos Tevez realizētās soda sitienu 56. Spēles minūtē. Un Chelsea'i bija vairākas labas izdevības izlīdzināt rezultātu. Labāko no tam izšķērdēja Franks Lampards, kurš nespēja pārspēt Manchester City vārdsargu Shea Given no 11 metru soda sitienu atzīmes. Spēle noslēdzās ar 2-1 par labu City. Neatkarīgi no šī zaudējumu Chelsea tik un tā saglabā pirmo vietu tabulā.
Yeah.
Tiesa, tagad apsteidzot Manchester United tikai par 2 punktiem. Savukārt Manchester City, pateicoties šajai uzvarai, pacēlās uz 6. Vietu apsteidzot Liverpool. Un šodien tiks aizdīts atlikušās divas spēles. Fulham uzņem Sunderland, bet Tottenham viesosies pie Evertonas.
Viņi jau viesojas un Fulhams ir 1-0 uzvarējis Sunderland un 85. Minūte rīt spēlē Everton pret Tottenham un Tottenham ar 2-1 pagaidām uzvar Everton.
Superīgi, bet neņemot vērā šos rezultātus, pasodies uz turnīru tabulu, redzam, ka tā, kā jau minēja Chelsea pirmajā vietā, viņiem 15 spēlēs ir 36 punkti, United pa diviem atpaliek, tikpat spēles aizvedot, Arsenal ir pa vienu spēli mazāk un arī par daudz punktiem mazāk, viņiem ir 28, trešā vieta. Tottenhamai ir 26 punkti, bet ja viņi šodien izcīna uzvaru, tad viņi pakāpjas jau uz trešo vietu.
Jā.
Viņiem izstās šosezonu diezgan reāls iespējas izjaukt tā saukto lielo četrinieku Anglijā, kas jau vairākas gadus ir pirmajās četrās vietās. Piektajā vietā ir Aston Villa ar 26 punktiem, sestajā Manchester City un tikai 7. Vieta Liverpoolai. Viņi no līderiem Chelsea atpaliek jau pat 12 punktiem. Viņiem šī sezona jau norakstīta. Viņiem jācenšās tik laikam četrniekā, lai vispār čempionlīgā uzspēlētu.
Jā.
Citādi var būt bēdīgi. Arī, es domāju, drīz Rafaels Benites varēs atvadīties no savu krēslu, jo tomēr Liverpoolē nav tā, man liekas, tāds standarts līgas vidū būt. Un rezultīvākie spēlētāji Anglijas premjerlīgā pagaidām ir pirmo vietu dala veseli trīs spēlētāji. Pirmā, nu, tie ir Jermaine Defoe no Tottenhamas ar 11 vārtiem, Didier Drogba arī ar 11 vārtiem un Vēns Rūnijs no Manchester United ar 11 vārtiem. Un trešajā vietā ir Liverpools uzbrucējs Fernando Torres ar vieniem vārtiem mazāk, viņam ir 10 vārti. Itālijā vakar tika aizvadītas tikai divas 15. Kārtas spēles, taču abas ļoti aizraujošas. Pirmajā spēlē AC Milan uzņēma 5. Vietas īpašnieci Sampdoriju. Nedaudz negaidīti pārliecinoši, spēle uzvarēja AC Milan ar 3-0. Vārds milāniešu labā guva Boriello, Zedorfs un Pato. Savukārt kārtas centrālais mačs norisinājās Turīnā, kur Juventus uzņēma līgas līderus Milanas Inter. Jau spēles 20. Minūtē vadībā izvirzījās Juventus, pateicoties Melo gūtiem vārtiem, taču prieks Juventus nebija ilgs, jo jau pēc 6 minūtēm izlīdzinājumu panāca Samuels Eto. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 1-1. Spēles otrajā puslaikā atkal vadībā izvirzījās Juventus, taču šoreiz Interam neizdevās atspēlēties, un spēle noslēdzās ar 2-1 par labu Juventus. Šodien tiek aizvadītas atlikušās 8 spēles, bet apskatot tabulu pirms šīm spēlēm var redzēt, ka Inter, par spīti šim zaudējumam ir vēl joprojām pirmajā vietā, viņam ir 15 spēlēs 35 punkti, savukārt AC Milāna ir otrajā vietā, viņam pa 4 punktiem mazāk, 31, trešie ir Juventus ar 30 punktiem, ceturtā ir Parma, kuriem ir pa 1 spēle mazāk, viņi droši vien tagad spēlē, viņiem ir 24 punkti, piektā ir Sampdoriju ar 24 punktiem, bet toties 15 spēlēs, un sastā ir Genova ar 14 spēlēs izcīnītiem 23 punktiem.
Jā, un tieši tu prasīji par Parmu, tad es varu pateikt, ka Parma Genova nospēlēs 2-2.
Tas nozīmē, nešķirts.
Tieši tā.
Un tas nozīmē, ka arī nekas laikam tabulā nemainās. Savukārt rezultīvākie spēlētāji Itālijā, tur pirmajā vietā ir Antonio Di Natale no Udinēzes, kaut gan Udinēze nemaz nav pirmajā sešniekā. Viņam ir 10 vārti, divas no tām ir Pendels iesists. Otrais ir Diego Milito no Milāns Inter ar 9 vārtiem. Trešais ir Francesco Totti no Romas, arī ar 9 vārtiem, taču ar 3 pendelēm, tas nozīmē, tas nedaudz tā kā sliktāk. Savukārt, ceturtajā vietā ir Gianpaolo Pacini no Sampdorijas ar 8 vārtiem. Vakar notika arī 4 spēles Spānijas La Liga čempionātā. Pirmajā dienas spēlē Sevilla nespēja uzvarēt Valladolid komandu. Spēle noslēdzās ar 1-1. Citā spēlē Atletico Madrid viesos ar 2-0 uzvarēja Jerez. Divas pēdējās dienas spēlēs piedalījās abi Spānijas futbola grandi – Madrids Real un Barcelona. Madrids Real savās mājās ar 4-2 uzvarēja Almērija futbolists. Vārds karaliskā kluba labā guva Sergio Ramos, Iguains, Benzema un Cristiano Ronaldo. Interesanti, ka Ronaldo pašā spēles beigās nopelnīja pilnīgi nevajadzīgu otru zeltno kartiņu, līdz ar to tika noraidīts no laukuma un nedrīksies piedalīties nākamajā spēlē. Bet visvēlākajā šīs dienas spēlē Spānijā Barcelona ar 3-1 izbraukumā uzvarēja La Coruñas Deportivo. Divi goli zelta bumbas ieguvēja Lionel Messi kontā un viena Zlatana Ibrahimoviča. Šodien noteikti atlikušās 6 spēles.
Jā.
Bet turnīra tabulā, pasaudēs turnīra tabulu, pateicoties tam, kad Barcelona pagājušajā nedēļā El Clasico uzvarēja, viņa pirmajā vietā ar 36 punktiem, otrajā ir Madrids Real ar 31 punktu, Sevilla atrodas trešajā vietā ar 27 punktiem, Valencijai vēl jāizved spēle, viņa ir 4. Vietā ar 25 punktiem, 5. Ir Deportivo un 6. Ir Mallorca. Savukārt rezultatīvākie spēlē Spānijā, 1. Vietu dala Dāvids Vilja ar Zlatanu Ibrahimoviču, Dāvids Vilja no Valencijas un Ibrahimoviču no Barcelonas, abiem pa 10 vārtiem šo sezonu. Savukārt 3. Ir Lionels Messi no Barcelonas ar 9 vārtiem un 4. Vietā ir 3 spēlētāji, Luis Fabiano no Seviļas, Roberto Saldado no Getafes un Sergio Aguero no Atletico Madrid. Savukārt vakar Vācijā tika aizvadīts teju visas 15. Kārtas spēles. Līderi Leverkusenes Bayer nespēja viesos uzvarēt Hanoveri. Spēle noslēdzās ar 0-0. Citā spēlē pērnā sezonas čempione Wolfsburga arī nespēja izcīnīt uzvaru, nospēlējot 2-2 ar Freiburgu. Savukārt pārliecinošu uzvaru izdevās izcīnīt Dortmundē, kas ir 4-0 apspēlē Nürnbergu. Šodien tiek aizdītas vēl 2 spēles. Bet skatoties turnīra tabulu, Leverkusens Bayer saglabā 1. Vietu ar 31 punktu, izcīnīt 31 punktu 15 spēlēs. Otrie ir Bremenes Werder, kuriem spēle vēl jāizvada šodien, viņiem 27 punkti. Trešā ir Münchens Bayern arī ar 27 punktiem. Savukārt 4. ir Hamburger komanda, Hamburger SV, un 5. ir futbola klubs Schalke. Un rezultīvākais spēlētājs diezgan pārliecinoši pirmajā vietā ir Stefans Kīslings no Leverkusens Bayern. Viņam ir 12 vārti, taču no otrās vietas viņš ir atrāvies par 6 vārtiem. Otrajā vietā tur ir ļoti daudz spēlētāju, kuriem ir 6 vārti. Tā skaitā tur ir Claudio Pizarro, Mesuts Ozils no Bremens Werder abi, un Zviezdans Misimovič un Edins Dzeko no Wolfsburgas abi un vēl pāris spēlētāji. Arī Francijā vakar tika aizdīts 15. Kārtas spēles. Bordeaux ar 1-0 apspēlēja Paris Saint-Germain. Uzvaras vārds Bordeaux labā kluba Plašils. Citā spēlē Marseļa ar 3-1 izbraukumā pieveica Nīci. Saint-Étienne nospēlēja 0-0 ar Sochaux un Valenciennes ar 3-1 uzvarēja Monaco. Un skatoties uz turnīru tabulu Francijā, redzam, ka pērnā sezonas čempioni Bordeaux ir joprojām vadībā ar 15 spēlēs izcīnītiem 31 punktu. Otrā ir Montpellier ar 27 punktiem, trešā ir Valenciennes ar 26 punktiem un ar tādu pašu punktu skaitu 4. Vietā atrodas Lyonas Olympique. Savukārt rezultīvākais spēlētājs Francijā ir Nene no Monaco ar 10 vārtiem, otrais ir Azamoa Gyans no Rennes ar 8 vārtiem, trešais ir Loïc Rémy, tur vairāk trešajā vietā ir Loïc Rémy, Kevins Gameiro un Mamadou Niangs no Marseļas, viņiem visiem 7 vārti.
Jā, un šodien vēl solās būt interesanta spēle starp Lille un Lyon, arī vakarā vēlāk nedaudz.
Solās?
Solās,
es solās. Nu, tu man skaties, ja nebūs. Nu ko, tas arī vispār pasaules futbolu, iesaku jums nākamdēļ otrdien un trešdien pavērot UEFA Champions League, grupu turnīri pēdējās, jeb 6. Kārtas spēles, tur noteikti var baudīt skaistu un rezultīvu futbolu.
Jā, man vēl ir ziņas no Grieķijas, kur šodien aizīt spēle Ergotelis ar Kavalu, un Ergotelis ar 1-0 ir uzvarējis Kavalu. Un kāpēc es to vispār saku? Tāpēc, kad vienīgos vārtus 24. Minūtē guva mūsu Māris Verpakovskis, un tie ir 3 punkti, tagad ļauj Ergotelim būt Grieķijas čempionāta 4. Vietā. Viņiem priekšā ir Olympiakos ar 33 punktiem, 2. Vietā Panathinaikos ar 32 punktiem, PAOK ar 24 un tad ir Ergotelis ar 21 punktu. Un rezultatīvāko spēlētāju rindās Māris ir tikai 13. Ar 3 gūtiem vārtiem, un 1. Vietā Žibrils Sisē no Panathinaikos, kam ir 9 vārti. Jā, tas bija ziņas vēl nedaudz no leģionāriem. Bet, nu, ar to mēs šovakar varētu tā kā beigt.
Šo interesanto jā. Raidījumu.
Jā, un tāpēc droši vien līdz nākamajai svētdienai, kad atkal būsim studijā mēs ar Reini.
Tieši tā. Tad uz sadzirdēšanos.
Tieši tā, visu labi, bet uz atdām klausamies Within Temp Forgiven. Aiziet, klausamies.
We're Let's go.